Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Մի խումբ ադրբեջանցիներ այսօր փորձել են մտնել Մարտակերտի շրջանի Կաշենի հանքավայր։ Այս մասին ազատությանը հայտնել են հանքավայրին հարակից բնակավայրից։ Բաքուն ավելի վախայտա արել է, թե այսօրվանից Արցախում բնապահպանական դիտարկումներ է սկսում։ Պետական պահպանության ծառայությունն ազգային անվտանգության ծառայությունից առանձնացնելու, ինչպես նաև ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելու կառավարության առաջարկը խորհրդարանը ընդունել է առաջին ընթերցմամբ միայն իշխանական պատգամավորների ձայներով։ Կառավարությանը չի հաջողվում նախատեսված տեմպերով ներդնել միասնական տրանսպորտային համակարգը բոլոր մարզերում։ Երևանում փորձել են կանխել Լուկաշենկոյի ռեժիմի ընդդիմախոսների դեմ արյունալի բռնաճնշումների մասին պատմող ֆիլմի ցուցադրությունը։ Այսու մի շարքալ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Ադրբեջանի կառավարությունը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական խաղապահ զորախմբի հրամանատարության հետ անցնող շաբաթ տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքների համաձայն այսօրվանից ստուգումներ է սկսում Մարտակերտի շրջանում գտնվող Դրումբոնի և Կաշենի հանքավայրերում։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն երկրի պետական կառույցների ներկայացուցիչները մասնավորապես ուսումնասիրելու են օգտակար հանածոների հանքավայրերում ապօրինի շահագործման փաստերը, մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը զինված ուժերին հանձնարարել է ուժեղացնել վերահսկողությունը մեջբերում հայկական զինված կազմավորումների նկատմամբ։ Այս մասին հայտնում է ադրբեջանական ռազմական գերատեսչության մամլոցարայությունը։ Աղբյուրի համաձայն նախարար Զաքիր Հասանովի գլխավորությամբ այսօր տեղի է ունեցել պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի նիստ, որի ընթացքում Հասանովը բարձր է գնահատել անցնող տարում ադրբեջանի զինված ուժերի հարձակումները Հայաստանի դեմ, ինչպես նաև հայտարարել է, որ եղբայրական բռունցք թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունները նպաստում են տարածաշրջանում կայուն խաղաղությանն ու անվտանգության ապահովմանը։ Հարավային Կովկասի հարցերով 3+3 ձևաչափով երկրորդ հանդիպումը Ադրբեջանի, Հայաստանի, Վրաստանի և Ռուսաստանի, Թուրքիայի ու Իրանի մասնակցությամբ կարող է կայանալ առաջիկա ամիսներին։ 10 գործակալությանը այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Դենիս Գոնչարը։ Ներկայումս շարունակվում են 3+3-ի երկրորդ նիստի անցկացման կազմակերպչական աշխատանքները, ակնկալում ենք, որ այն տեղի կունենա առաջիկա ամիսներին, դատելով բոլոր մասնակիցների տրամադրությունից, հրավեր կարող է ուղարկվել նաև Վրաստանին, ասել է ռուսաստանցի դիվանագետը։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ կարճատև հանդիպումից հետո հայտարարել է, թե Անկարան շատ առաջարկներ ունի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցով։ Այս մասին եվրոպացի դիվանագետը գրել է Թվիտերում։ Այդ գրառման համաձայն Կլարը Ստամբուլում մասնակցել է Թուրքիայում ամեն տարի կազմակերպվող միջազգային ֆորումին, որի մասնակիցները քննարկում են գլոբալ խնդիրներ։ Եվրամիության պաշտոնյան հիշեցնենք, Ստամբուլը մեկնել Երևանից 5-7 օրը վարչապետը, փոխվարչապետը, արտգործնախարարը Կլարի հետ քննարկել են խաղաղության պայմանագրին, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վերջին զարգացումներին, Արցախի հայության իրավունքներին և անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել Ադրբեջանի ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյա գնդապետ Քերիմ Ալի Մարդանովի նկատմամբ մարդու իրավունքների ոտնահարման համար։ Այս մասին ասվում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնական կայքեջում հրապարակված հաղորդագրությունում։ Ալի Մարդանովը ըստ այդ հաղորդագրության 2015 և 2016 թվականներին մասնակցել է կալանավորների նկատմամբ խոշտանգումների։ Այլ մանրամասներ ամերիկյան գերատեսչությունը չի նշում։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը չի հստակեցնում, թե ինչ սահմանափակումներ են կիրառվել ադրբեջանցի պաշտոնյայի նկատմամբ։ Թուրան ադրբեջանական գործակալությունը հաղորդում է, որ սա ադրբեջանի կառավարության ներկայացուցչի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցների կիրառման առաջին դեպքն է։ Ուկրաինայի հարավային շրջաններն անցած գիշեր կամիկաձե անօթաչու սարքերի հարձակումների են ենթարկվել։ Օդեսայի շրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հասցված հարվածների հետևանքով հազարավոր մարդիկ մնացել հեռացել են, առանց էլեկտրականության հայտարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի հյուգ օպերատիվ հրամանատարությունը։ Ըստ պաշտոնական Կիևի ուկրաինական հակաօդային պաշտպանությունը 4 շահիդ 136 իրանական անօթաչու թռչող սարք է խոցել Խերսոնի և Նիկոլաևի շրջաններում, եւս 2-ը Օդեսայի շրջանում պատերազմի պայմաններում անկախ աղբյուրներին չի հաջողվում օպերատիվ կերպով ճշտել հակամարտող կողմերի պնդումները։ Պատերազմի ուսումնասիրման համերիկյան ինստիտուտի այսօրվա տեղեկագրում փորձագետներն ընդգծում են, որ ռուս զինվորականներն ավելի շատ են սկսել ապավինել իրանական արտադրության սպառազինությանը։ Մոսկվան ողջունում է պաշտոնական Թբիլիսի պրագմատիկ քաղաքականությունը, այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Դենիս Գոնչարը։ Տաս գործակալության հետ զրույցում Գոնչարը կրկնել է Վրաստանի իշխանությունների պնդումները, թե որոշ ուժեր փորձում են Վրաստանին ներքաշել պատերազմի մեջ։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան չի բացառել, որ անհրաժեշտ նախադրյալների ստեղծման դեպքում ռուսական կողմը կարող է վերսկսել ուղիղ չվերթները և չեղարկել վիզաները Վրաստանի քաղաքացիների համար։ Պայմանները Թբիլիսիին քաչ հայտնի են, ասել է ռուսաստանցի պաշտոնյան առանց հստակեցնելու այդ պայմանների բովանդակությունը։ Բելգիայի ոստիկանությունը մի շարք խուզարկություններից հետո ձերբակալել է Եվրախորհրդարանի ղեկավարության մոտ կանգնած առնվազն 4 մարդու, նրանք կասկածվում են կոռուպցիա և կատարի օգտին լոբիստական գործունեության համար։ Պոլիտիկոյի տեղեկություններով խուզարկությունների արդյունքում ոստիկանությունն արգրավել է մոտ 600,000 եվրո կանխի գումար։ Բելգիայի դատախազությունը ձերբակալվածների անունները չի հայտնում։ Բելգիական լրատվական մի շարք աղբյուրներ վկայակոչելով իրենց աղբյուրներին հայտնում են, որ կասկածյալներից մեկը Եվրախորհրդարանի փոխնախագահ, Հունաստանի սոցիալիստական ՊԱՍՕԿ կուսակցության անդամ Եվա Կայլինը։ Հունական մամուլն արդեն հրապարակել է ՊԱՍՕԿ-ի հայտարարությունը կոռուպցիայի մեղադրանքներով Կայլին կուսակցությունից հեռացնելու մասին։ Ավելի վաղ կատարի իշխանությունների հետ հանդիպման ժամանակ Կայլին այդ երկրին անվանել էր աշխատողների իրավունքների առումով առաջատար, չնայած միջազգային հանրության պնդումներին Կատարում օլիմպիական օբյեկտների կառուցման ժամանակ աշխատողների իրավունքների կոպտագուն և համատարած խախտումների մասին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը այժմ գլխավորի մասին։ Ընդամենը 1 շաբաթվա ընթացքում Բաքու նորակարգ բերեց Արցախի ընդերքի հարցը և ընդամենը 2 օր տևած բանակցություններից հետո, ինչպես հայտարարում է, սկսում է բնապահպանական դիտարկումները Մարտակերտի շրջանում գտնվող Դրումբոնի և Կաշենի հանքավայրերում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը նման ստուգումների մասին չեն տեղեկացրել, Ադրբեջանի կառավարության հայտարարությունները մինչ այս պահը չեն մեկնաբանել։ Փորձագետները ենթադրում են, որ բնապահպանական հարցը ընդամենը պատրվակ է, որի միջոցով պաշտոնական Բաքուն քայլ առ քայլ կփորձի ինքնիշխանություն հաստատել Արցախում։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Մի խումբ ադրբեջանցիներ այսօր փորձել են մտնել Մարտակերտի շրջանի Կաշենի հանքավայր։ Այս մասին տեղեկացանք հանքավայրին հարակից բնակավայրից։ Մի կարճ տեսանյութ համացանցի իրեջում տարածել է Վաղվա Արցախ ընդդիմադիր կուսակցության համահիմնադիրը։
Փորձեն այլ մոտ գործել հանք, իսկ հանքի անվտանգությունը ավտոմատներով և այլն կանգնած է, չէր թողում։ Եվ իրենց է չհաջողվեց մոտ գործել հանքի տարածք։
Ինչպես են հասել արցախյան բնակավայր հանքի մոտ, Տիգրան Պետրոսյանը ենթադրում է ռուս խաղաղապահների օգնությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն այսօր առավոտյան էր ազդարարել նախնական մոնիտորինգ է սկսում Արցախում, Մարտակերտում։ Ադրբեջանի էկոնոմիկայի ու բնական պաշարների նախարարությունները համատեղ հայտարարություն են արել, որում հղում են անում ռուս խաղաղապահների հետ տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքին։
Սեպտեմբերի 3-ին և 7-ին ռուս խաղապազորախմբի հրամանատարության հետ բանակցությունների արդյունքների համաձայն դեկտեմբերի 10-ից Ադրբեջանի Էկոնոմիկայի նախարարության, Բնապահպանության և Բնական Պաշարների նախարարության, Էկոնոմիկայի նախարարության ենթակայության տակ գործող պետական գույքի ծառայության աշխատակիցները և Azergold Փակ Բաժնետիրական ընկերությունը սկսում են նախնական մոնիտորինգ ուսումնասիրելու օգտակար հանածոների հանքավայրերում ապօրինի շահագործման փաստերը Ադրբեջանի տարածքում, որտեղ ժամանակավոր պես տեղակայված է ռուս խաղապազորախումբը։
Ըստ ադրբեջանական հայտարարության, մոնիտորինգի ընթացքում ստուգվելու են օգտակար հանածոների հանքավայրերը, մասնավորապես Կզել Բուլագինը, որ արդեն չշահագործվող Դրմբոնն է, և գործող Դեմիրլին Սայել Կաշենի հանքավայրն է։ Գնահատելու են շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր վնասները, ստորերկրյա ու մակերևութային ջրախբյուրները։ Ամեն ինչ շատ հարթ է ընթանում, հայտարարություն, ապա հանքավայր մտնելու փորձ, ասում է Վաղվա Արցախ կուսակցության ղեկավարը։
Այս ամեն ինչը իրար հետ իհարկե փոխկապակցված է, եւ ռուսներն էլ դրա մեջ են։ Մանրադրամ ենք մենք դարել, որ թույլ են տալիս այդ թուրքերին բերում են հասնում են մեր մոտ։ Ադրբեջանցիների կողմից պետական մասշտաբով ձեռնարկած միջոցառումներ ու շատ կասկածներն են, որ ռուսի հետ պայմանավորված։
Արցախի ներքն ու բնապահպանական թեման Բաքվի օրակարգում առաջին պլան մղվեցին ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ մայրուղին փակ պահեցին ավելի քան 3 ժամ, այն պատճառաբանությամբ, որ Արցախում օգտակար հանածոները ապօրինի շահագործվում են բնապահպանական ռիսկերով։ Ադրբեջանի բնապահպանական ոլորտի պետական պաշտոնյաները ռուս խաղապահների հետ քննարկեցին այս հարցերը, եւ ահա այսօր հայտարարվում է մոնիտորինգի մեկնարկի մասին։
Շատ խնդրահարությամբ համարում այն հանգամանքը, որ ռուսական կողմը որոշակի թույլատվություն ամեն դեպքում տվել է, որտեղ նվազագույնը արդեն հստակ է, որ կա քննարկումներ, եւ եթե Ադրբեջանի կողմից տարածած այս վերջին հայտարարությունը մասամբ է համապատասխանում իրականությանը, ապա նույնիսկ այս պարագայում կա խնդիր։
Խորհրդարանի պաշտպանության ու անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի անդամ Տիգրան Աբրահամյանի խոսքով, Արցախի շուրջ վտանգավոր գործընթացները արագանում են։ Ադրբեջանը սկսել է Արցախն Ադրբեջանին ինտեգրելու գործընթաց։
Այս բոլոր պրոցեսները պետք է տեսնել դրա դրամաբանության ներքո, որովհետև Ադրբեջանի կողմի մշտադիտակում, հետաքնություն կամ առհասարակ Արցախի ներքին նկատմամբ ցանկացած տիպի մուտք արդեն իսկ խնդրահարույց է, եւ բնականաբար որևէ ձեւով չբխում Արցախի եւ Հայաստանի շահերից։
Այսօր էլ падգամավորի տեղեկությամբ հերթական միջադեպն է գրանցվել Հայաստանն Արցախին կապող ճանապարհի վրա։
Այսօր ադրբեջանցի հատուկ ծառայությունները լրագողների անվանտակ կրկին փորձել են Հայաստանը Արցախին կապող երթուղու Շուշի հարակից հատվածում ճանապարհը կար ժամանակով փակել եւ սադրանքներ դիմել ռուս խաղապանի նկատմամբ, ինչպեսին որ արել էին օրեր առաջ։ Ուրքան ես եմ տեղյակ, ռուս խաղապանները կոշտ քայլեր են դիմել եւ բավականին արագ նրանց դուրս են բերել այն ճանապարհից, որտեղ նրանք որևէ պարագայում չէին կարող գտնվել։
Արցախի պաշտոնական որևէ կառույցից նախագահական կառավարություն խորհրդարան ողջորը մեկնաբանություն չստացանք։ 3 Արցախի հանրայինին հարցազրույց է տվել 37 հորվա պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Անվտանգային լարված իրավիճակի մասին ասել է միայն այն, որ Լաչինի միջանցքի փակումը սպասելի էր, ընդհանրապես դժվար զմերը լինելու։
Սա ոչ թե առանձին դեպքեր են։ Մենք ունենք հայրենական պատերազմ, այդ պատերազմը չի վերջացել։
Արցախի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը մարսելում է այսօր օրինակ հռչակագիր է ստորագրել, որում դատապարտվում է Արցախի ու Հայաստանի հանդեպ ադրբեջանական ագրեսիան։ Արցախի անվտանգության խորհուրդն էլ ողջ օրը որևէ տեղեկատվություն չի տարածել Արցախի ընդերքն ուսումնասիրելու ադրբեջանական պլանի մասին։ Արցախն ունի նաև բնապահպանական կոմիտե, որի կայքում Facebook-յան էջում որևէ բարձ չկա Արցախի խոշոր հարկատուի Կաշենի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Օրեր առաջ պաշտոնական Երևանը Ադրբեջանի բնապահպանական մեղադրանքները կապեց Լաչինի միջանցքը փակելու մտադրության հետ։ Այսօր որևէ նոր հայտարարություն չի հնչել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, Հայաստանում ստեղծվում է ներքին գործերի նախարարություն, կառավարության առաջարկը երեք խորհրդարանում առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց։ Նոր ստեղծվելիք նախարարությունը ներառելու է երեք խոշոր ծառայություն՝ ոստիկանություն, փրկարարական ծառայություն, միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն։ Գերատեսչությունների ղեկավարներին էլ կնշանակի վարչապետը։ Կառավարությունը սա ներկայացնում է որպես ոլորտի բարեփոխման միտված քայլ։ Ընդդիմախոսները սակայն պնդում են, որ ոստիկանությունը բարեփոխելու կամք ունեցող իշխանությունը անպատիժ չէր թողնի ցուցարարներին հարվածող ոստիկաններին։ Օրինակ, կառավարական առանձնատների մոտ հանրահավաքը հատուկ միջոցներով ցրելու որոշմանը հայաստանյան իրավապահները չեն շտապում գնահատական տալ։ Կես տարի է անցել, դեռ քննում են, արդյոք ոստիկանության այդ որոշումը իրավաչափ էր։ Մայնե Խաչատրյանն է շարունակում։
Պետական պահպանության ծառայությունն ազգային անվտանգության ծառայությունից առանձնացնելու, ինչպես նաև ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելու կառավարության առաջարկած նախագծերը խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց միայն իշխանական պատգամավորների ձայներով։ Ընդդիմադիրները պնդում են, գործող իշխանությունը ամրապնդում է Հայաստանում սուպերվարչապետության համակարգը, իշխանությունը թե ժողովրդավարական բարեփոխումներ են անում հիմնվելով զարգացած երկրների օրինակի վրա։ ՊՊՑ-ն ԱԱՑ-ից անցնելու է վարչապետ Փաշինյանի ուղիղ ենթակայության տակ։ Իշխանությունը բացատրում է, ԱԱՑ-ի ծանրաբեռնվածությունը կթեթևանա, կենտրոնացած կաշխատի երեք ուղղությամբ՝ հակահետախուզություն, ահաբեկչության դեմ պայքար ու սահմանադրական կարգի պահպանություն։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը նշում է.
Հայաստանի անվտանգային սպառնալիքների խորացման զուգահեռ ավելի խոշորանում և մեծանում են Նիկոլ Փաշինյանի և իշխանության վերնախավի անվտանգությունը և պաշտպանությունը։
Նախատեսվում է նաև սահմանափակել պաշտոնաթող ղեկավարների պետական պահպանության ժամկետը։ Այժմ պաշտոնաթող նախագահների անվտանգության պաշտպանությունը ցմահ է, իսկ փոփոխությունից հետո նախագահինը կդառնա 7, վարչապետինը 10 տարի։ Իսկ ահա ապագա ներքին գործերի նախարարությունը իր մեջ կներառի ոստիկանությունը, միգրացիայի և փրկարար ծառայությունները։ Ոստիկանության պետը և փրկարար ծառայության տնօրենները կդառնան ներքին գործերի նախարարի տեղակալները։ Ենթակա մարմինների ղեկավարներին պաշտոնի նշանակելու և այդ պաշտոնից ազատելու է վարչապետը ներքին գործերի նախարարի առաջարկությամբ։ Ըստ արդարադատության նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանի, ներքին գործերի նախարարության ստեղծումը որակական փոփոխություն կապահովի ոստիկանության բարեփոխումների շրջանակում։
Բովանդակային առումով սա ենթադրում է ոստիկանության ոլորտի նկատմամբ խորհրդարանական վերահսկողության իրականացում և նաև քաղաքացիական վերահսկողության իրականացում։
Հայաստանում երբեք ոստիկանությունը չի ծառայել ժողովրդին և հիմա էլ չի ծառայում, և այս օրինագծով որքան էլ ոստիկանությունը նախարարության ձևակերպեն, միևնույն է, նրա բովանդակությունը կամ քաղաքական հանձնառությունը չի փոխվի, որովհետև այն արժեքային համակարգը, ինչի մեջ ապրում է մեր հասարակությունը, մանավանդ եթե հիշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր ընտրաշավը կազմակերպեց մուրճով և բարձրագույն իմաստով, այսպես ասած, բարձրագույն հրահանգ տվեց նաև այդ մուրճը կոտրելու բոլոր նրանց գլխին, ովքեր անհնազանդ են և քաղաքական կոնտեքստից դուրս են, բնական է, որ դա ընկալվեց որպես հանձնառություն շատ ոստիկանների կողմից, ուրեցող խորացող Հայաստանում բռնության և ավտորիտար ռեժիմը թույլ է տալիս ինձ համոզված ասել, ոստիկանությունը լինի ստորաբաժանում թե նախարարություն, միևնույն է, այն չի ծառայելու մեր հանրային շահերին։
Հայաստան խմբակցությունից Լիլիթ Գալստյանն ընդունում է, ոստիկանության բարեփոխումների անհրաժեշտություն իսկապես կա, բայց ընդդիմադիր պատգամավորը չի կարծում, որ այս նախագծով ապակաղաքական մարմին է ստեղծվում։
Այն հիմնավորումը, որ վերվել էր ոստիկանությունը վերափոխելու, վերակազմակերպելու իբրև նախարարություն, և հիմնական շեշտադրումը այն հանգամանքի վրա էր, որ այսպիսով նրանք միտված են ապակաղաքական չեզոք հանրության շահերը սպասարկող այսպես նախարարություն ստեղծելու բոլորովին սինեն, և ես ինքս իմ անձնական փորձառությամբ ոստիկանական բաժիններում ականատես եմ եղել ոստիկանների անմարդավայել, ոչ իրենց լիազորությունների օրենքը խախտող այսպես վարքագծին, ուր մնաց թե փակ դռների ետևում ինչ է կատարվում։
Արդյոք հնարավոր է ապակաղաքական մարմի ստեղծել, արդարդատության փոխնախարարը վստահեցրեց, նման հանձնարարական անձամբ վարչապետից են ստացել։
Կառավարության ղեկավարի մակարդակով խնդիր է դրվել ունենալ այնպիսի ոստիկանություն, որը զերծ կլինի քաղաքական տարբեր, այսպես ասեմ, միջամտություններից և քաղաքական տարբեր նրբերանգների վրա կրելուց։ Ըստ այդմ այս նախարարությունը կլինի այն պաշտպանող, այսպես ասեմ, միջավայրը, որը թույլ կտա ոստիկանությանը պրակտիկ կերպով իրականացնել ապակաղաքական գործունեություն։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը արձագանքելով քննադատությանը ընդդիմադիր խմբակցություններին համագործակցելու առաջարկ արեց։
Ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք միասին աշխատենք տարբեր աշխատանքային քննարկումների հանձնաժողովի նիստերի մակարդակում։ Դուք խոսում եք բովանդակային քննարկումներից, բայց բովանդակային քննարկումների գլխավոր միջավայրը հանձնաժողովի նիստերն են, որտեղ չեք գալիս։ Գալիս եք արդեն քաղաքական բարձր ամբյունից, քաղաքական տեքստերի մակարդակով եք միայն ձեր հայտարարությունները անում։
Իշխանության նախաձեռնած փոփոխություններին հետևող իրավապաշտպաններն էլ կարծում են, որ կառուցվածքային այս փոփոխություններն այդպես էլ բարեփոխում չեն դառնա, եթե լուրջ ուշադրություն չդարձվի այս պահին ոստիկանությունում եղած խնդիրներին։ Խորհրդարանում բավականին երկար քննարկված այս նախագծերի երկրորդ ընթերցումը հաջորդ շաբաթ տեղի կունենա։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանից և Անկարայից հայտարարություններ են հնչում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում նոր փուլի մասին ակնարկելով Բեռների ուղիղ օդային փոխադրման օտարերկրացիների համար ցամաքային անցակետը բացելու շուրջ երկկողմ պայմանավորվածությունների ձեռքբերման մասին։ Հայաստանում այդուհանդերձ զգուշավոր լավատեսությամբ են խոսում դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկու երկրների հաշտեցման ուղղված հերթական քայլերի մասին, հաշվի առնելով անցյալի ապարդյուն փորձերը, որոնք դեռ նախորդ դարասկզբից են սկսել ցեղասպանությունից ընդամենը մի քանի տարի անց։ Հայ-թուրքական հաշտեցման առաջին փորձերի մասին ուշագրավ փաստեր է իմ բերել Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանն ու Թուրքիան այս տարվա սկզբին ուղիղ բանակցություններ սկսեցին, որոնց նպատակը հարաբերությունների կարգավորումը և որպես հետևանք ավելի քան 30 տարի փակ սահմանի բացումն է։ Անկախացումից ի վեր Հայաստանի բոլոր ղեկավարների օրոք Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման փորձեր արվել են, բոլորն էլ ապարդյուն։ Հիմա համաձայնության հասնելու 4-րդ փորձն է։ Արդյոք այն այլ արդյունք կունենա, թե կարժանանա նախորդների ճակատագրին, հայտնի չէ։ Մինչ այդ ուշագրավ է, որ նախորդ դարասկզբին Հայաստանն ու Թուրքիան ցեղասպանությունից մի քանի տարի անց պատերազմների և ճգնաժամերի պայմաններում են բանակցել և պայմանագրեր կնքել։ Ավելին, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև առաջին միջպետական պայմանագիրը նաև Հայաստանի Հանրապետության պատմության առաջին դիվանագիտական փաստաթուղթն է։ Հաշտության և բարեկամության պայմանագիր կոչվող փաստաթուղթը կնքվեց Բաթումում 1918 թվականի հունիսի 4-ին, առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտից ամիսներ առաջ, կարճ ժամանակով որոշելով հայ-թուրքական սահմանը։ 1918 թվականի սկզբին դեռ ընթանում էր առաջին համաշխարհային պատերազմը, որտեղ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Բրիտանիան և վերջերս նրանց միացած Միացյալ Նահանգները գտնվում էին մեկ դաշինքում և կռվում էին Գերմանիայի, Ավստրո-Հունգարիայի և Օսմանյան Թուրքիայի դեմ։ 4 տարի շարունակվող պատերազմը արնակամ և ուժասպառ էր արել բոլորին։ Հոգևարքի մեջ էին և փլուզվում էին համաշխարհային պատերազմի մասնակից կայսրությունները։ Ցարական Ռուսաստանում 1917 թվականի հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո քաղաքացիական պատերազմներ։ Բոլշևիկները իշխանությունը վերցնելուց հետո հայտարարել էին, որ դադարեցնում են պատերազմը։ Մինչ ռուսական զորքը հապճեպ լքում էր Կովկասյան ռազմաճակատը, պատերազմում պարտվող Օսմանյան Թուրքիան, որ անհաջողություններ ուներ մյուս ճակատներում, որոշեց ուժերը կենտրոնացնել Կովկասի ուղղությամբ։ 1918 թվականի սկզբից Վահիփ Փաշայի ղեկավարությամբ թուրքական զորքը սկսեց արշավել դեպի արևելք։ Ահա թե ինչ է գրում Հայաստանի առաջին վարչապետ դաշնակցական Հովհաննես Քաջազնունին։
1917 թվականի նոյեմբերի վերջերին սկսվեց ռուս բանակի կազմալուծումն ու փախուստը Կովկասյան ճակատից։ Ճակատը քանդվում էր ու դատարկվում սարսափեցուցիչ արագությամբ։ Հունվարի վերջերին բանակ չկար այլևս, հայկական փոքրաթիվ զորամասերն էին, որ միացած նախկին բանակի վերջին բեկորների հետ պիտի պահեին այսուհետև Էրզրումի գիծը։
Իսկ Կովկասյան ճակատի գիծը հսկայական տարածք էր, ձգվում էր Սև ծովից մինչև Իրան։ Փետրվարի վերջին արդեն թուրքական զորքը հասնում է Տրապիզոն, իսկ մարտի սկզբին Էրզրում։ Տաճիկը մեր թնդանոթներու տեղատարապ լրության տակ քաղաք մտավ Էրզրումի անկում, այսպես է նկարագրում գրող Լերկամսարը։ 1918 թվականի մարտին Տրապիզոնում բանակցություններ են սկսվում մի կողմից թուրքերի, մյուս կողմից Անդրկովկասյան Սեյմի պատվիրակների միջև։ Հայերի, վրացիների և թաթարների միասնական ներկայացուցչական այդ մարմինը Անդրկովկասի Սեյմը Ռուսաստանում քաղաքացիական պատերազմի և խառնակ իրավիճակի պայմաններում ստանձնել էր տարածաշրջանի ղեկավարումը, բայց շահերի որոշումների միասնականություն չկար։ Թաթարները բացահայտ աջակցում էին թուրքերի առաջխաղացմանը։ Վրաստանը փորձում էր իր հարցերը լուծել Գերմանիայի հովանավորության տակ մտնելով։ Հայերը փորձում էին թույլ չտալ իրենց հաշվին արվող զիջումները։ Անդրկովկասի պատվիրակները Տրապիզոն էին գնացել թուրքերից պահանջելու վերադառնալ 1914 թվականի միջպատերազմական սահմաններին։ Պետք է քննարկվեր նաև արևելյան Անատոլիայի Թուրքահայաստանի ինքնավարության հարցը թուրքական պետության շրջանակներում։ Մինչդեռ թուրքերը ոչ միայն չէին ուզում լսել Թուրքահայաստանի մասին, այլ պահանջում էին ճանաչել հենց այդ օրերին ռուսական կայսրության հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Բրեստ-Լիտովսկում, այսինքն Կարսը, Արդահանը և Բաթումը հանձնել իրենց։ Անդրկովկասյան Սեյմի պատվիրակությունը չի համաձայնում այս պահանջներին։ Բանակցությունները շարունակվում են մի քանի շաբաթ։ Արդյունքում որևէ փաստաթուղթ այդպես էլ չի ստորագրվում, բայց այդ ողջ ընթացքում թուրքական զորքը շարունակում է առաջխաղացումը, փաստորեն հերթով գրավելով այն բոլոր տարածքները, որոնց սուրճ բանակցությունները էին ընթանում։
Իրողություն այն էր, որ մինչդեռ Տրապիզոնում պատվիրակությունները նիստերի էին հավաքվում ու անվերջ թղթեր գրում իրար, թուրքական բանակը անարգել շարունակում էր իր առաջխաղացումը։ Մարտի վերջերին գրաված էր արդեն Էրզրումը, իսկ ապրիլի առաջին օրերին Բաթումը։
Բաթումից հետո ապրիլի վերջին թուրքերը գրավում են նաև Կարսը, չհանդիպելով դիմադրության։
Ապրիլի 25-ին ընկավ Կարսը, ընկավ համարյա առանց կռվի, որովհետև Թիֆլիսից ստացվել էր հրաման հանձնել Բերթը թուրքերին։ Այս դավադրական հրամանը տրվել էր առանց մեր գիտության ու առաջ բերեց այնպիսի զայրույթ հեղինակների դեմ, որ Անդրկովկասյան Դաշնակցային Հանրապետության քանդումը կարող էր տեղի ունենալ այդ օրը եւ հետ։
Քաջազնունին նկատի ունի Անդրկովկասյան կառավարության նախագահ Ակակի Չխենկելին, որ Կարսի պաշտպանության հրամանատար գեներալ Թովմաս Նազարբեկյանին կարգադրում է անառիկ Բերթաքաղաքը հանձնել թուրքերին։ Հայկական զորքը Կարսից հեռանում է, այնտեղ թողնելով ողջ զենքը և զինամթերքը մի քանի հարյուր թնդանոթներով հանդերձ։ Ահա Կարսի հանձնումից հետո Անդրկովկասի պատվիրակությունը դարձյալ որոշում է բանակցություններ սկսել Թուրքիայի հետ։ Բանակցություններն այս անգամ Բաթումում են ընթանում թուրքական շարունակվող հարձակման պայմաններում։ Մինչ Անդրկովկասի պատվիրակությունը հայտարարում է, թե արդեն համաձայն է ընդունել մեկ ամիս առաջ Տրապիզոնում դրված պայմանները, թուրքերը նոր պայմաններ են առաջ քաշում, պահանջելով տարածքային նոր զիջումներ. Ալեքսանդրապոլը, Շիրակի, Էջմիածնի գավառների մեծ մասը, Սուրմալուն, Բաթումն ու Ախլցխան, նաև Ալեքսանդրապոլ Կարս և Ալեքսանդրապոլ Ջուլֆա երկաթուղիները։ Ինչպես հիշում է Քաջազնունին, Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագիրը, որի մասին հայերը Տրապիզոնում լսել անգամ չէին ուզում, դառնում է հայկական պատվիրակության ամենամեծ իղձը։ Մինչ Բաթումում բանակցությունները դոփում են տեղում, արագորեն առաջ արշավող թուրքական բանակը մայիսի 15-ին գրավում է Ալեքսանդրապոլը և շարժվում դեպի Երևան, Ապարան, Ղարաքիլիսա։ Երևանում քննարկում են քաղաքը առանց մարտերի հանձնելու տարբերակը։ Էջմիածնից ցանկանում են տարհանել կաթողիկոսին, սակայն կաթողիկոս Գևորգ 5-րդը հրաժարվում է լքել Էջմիածինը, իսկ Երևանի դիկտատոր Արամ Մանուկյանը չեղարկում է քաղաքը հանձնելու որոշումը և նախապատրաստվում թուրքական բանակի դեմ կռվին։
Երևանի ամբողջ հայ ժողովուրդը վճռել է դիմադրել, դիմում ենք բոլոր հայ սպաներին, որպեսզի նրանք գան և կամավորական խմբերի գլուխ անցած ընդառաջեն թշնամուն։ Ովքեր ցանկանում են ղեկավարի առաջնորդի դեր ստանձնել, թող դիմեն Երևանի հայոց ազգային խորհուրդ հենց այսօրվանից։
Սարդարապատում ու Բաշ-Ապարանում հայերն ու եզդիական ջոկատները ճակատագրական մարտերում պարտության են մատնում թուրքական զորքին և ստիպում մարտադաշտում մի քանի հազար դիակ թողած նահանջել մինչև Ալեքսանդրապոլ, իսկ Ղարաքիլիսայում թեև չեն հաղթում, բայց կոտրում են թուրքական հարձակման թափը։ Նույն այդ օրերին Բաթումի բանակցություններում Թուրքիան վերջնագիր է ներկայացնում Անդրկովկասյան պատվիրակությանը։ Երբ պարզվում է, որ Անդրկովկասի ընդհանուր պետությունը սուր հակասությունների պատճառով արդեն կազմալուծվել է, վրացիներն անկախություն են հրճակել, թաթարներն ուր որ է կհրճակեն, վերջնագիրը ուղղվում է երեք ազգերի ներկայացուցիչներին առանձնաբար։ Հայկական կողմից Թուրքիան պահանջում էր նաև անկախություն հրճակել, երկաթուղիները հանձնել Օսմանյան կայսրությանը, թուրքերին չդիմադրել ու նաև տարածքային լուրջ զիջումներ անել, հանձնել Ախալ քաղաքը, Ախալ ցխան, Ալեքսանդրապոլը, համարյա ամբողջ Էջմիածնի գավառը, Երևանի գավառի կեսը, Նախիջևանը, տարածքներ նաև ներկայիս Վայոց ձորից։ Թիֆլիսում գործող Հայաստանի ազգային խորհուրդը երկար եւ բուրըն քննարկումներից հետո որոշում է ընդունել վերջնագիրը, անկախություն հայտարարել եւ թուրքերի հետ բանակցել հաշտության պայմանագրի տեքստի շուրջ։ Ալեքսանդր Խատիսյանը, Հովանես Քաջազնունին, Միքայել Պապաջանյանի հետ դարձյալ մեկնում են Բաթում, արդեն Հայաստանի Հանրապետության անունից բանակցելու։ Ինչպես գրում է Ալեքսանդր Խատիսյանը, որ հետո դառնալու էր Հայաստանի երկրորդ վարչապետը, մայիսի 30-ին Բաթումի ակումբի շենքում սկսվում են բանակցությունները, որ անցնում են ֆրանսերեն։ Առաջին նիստի ժամանակ Վահիփ Փաշան անձամբ է գծում Հայաստանի սահմանները Խատիսյանի քարտեզի վրա։
Երբ մենք նայեցինք քարտեզին, երկու սուր զգացումներ համակեցին մեզ։ Առաջին՝ հպարտություն, որ մենք էլ դարավոր պայքարից հետո վերջապես գետ փոքր անկյուն ունեցանք աշխարհի քարտեզի վրա, եւ երկրորդ՝ դառնություն, որ մեզ տրված այդ անկյունը հազիվ 9000 քառակուսի կիլոմետր էր, որ բացարձակապես անբավարար էր մեր ժողովրդին իր մեջ առնելու համար։
Խատիսյանը շարունակում է. Բանակցությունների ընթացքում Վահիփ Փաշայից եւ Խալիլ Բեյից լսել են շատ բաներ, որ թե այսօր, թե վաղը առաջնահերթ նշանակություն են ունենալու հայ ժողովրդի բախտի համար։
Ցույց տալով քարտեզը եւ նկարագրելով թուրքական ձգտումները, Վահիփ Փաշան ասաց. «Դուք տեսնում եք, որ ճակատագիրը Թուրքիային արևմուտքից քշում է դեպի արևելք։ Մենք հեռացանք Բալկաններից, կհեռանանք նաեւ Աֆրիկայից, բայց մենք պետք է տարածվենք դեպի արևելք։ Մեր եղբայրները Բաքվում, Դաղստանում, Թուրքմենստանում եւ Ադրբեջանում են։ Մենք պետք է ճամփա ունենանք դեպի այնտեղ, եւ դուք հայերդ կանգնած եք մեր ճանապարհին, պահանջելով Վանը, դուք փակում եք մեր ճամփան դեպի Պարսկաստան, պահանջելով Նախիջևանն ու Զանգեզուրը, դուք արգելք եք դառնում մեր ճանապարհին իջնելու քրի հովիտը եւ գնալու դեպի Բաքու, Կարսն ու Ախալ քաղաքը փակում են մեր ճամփան դեպի Ղազախ ու Գանձակ, դուք պետք է մի կողմ քաշվեք եւ մեզ ճամփա տաք, ահա թե որտեղ է մեր հիմնական վեճը, մեզ պետք են երկու լայն ճամփաներ, որոնք հնարավորություն կտան մեր բանակներին առաջ շարժվելու եւ պաշտպանվելու։ Մի ճամփան Կարս Ախալքալակ Բորչալու Ղազախն է, որը տանում է դեպի Գանձակ, մյուսը գնում է Շարուր Նախիջևան Զանգեզուրով քրի հովիտը։ Դուք կարող եք մնալ դրանց մեջտեղը, այսինքն Նոր Բայազետի եւ Էջմիածնի շուրջը։
Մի քանի օր տևած բանակցություններում Թուրքիերը միայն որոշ տարածքային փոփոխություններ են անում հոգուտ հայերի։ Ուշագրավ է, որ Ալեքսանդրապոլի գրավումից հետո երկաթուղային եւ հերագրային կապի խզված լինելու պատճառով ոչ Բաթումի հայկական պատվիրակությունը, ոչ էլ Թիֆլիսի հայոց ազգային խորհուրդը գրեթե տեղեկություն չէին ստանում հայկական զորքերի գործողությունների մասին, եւ բանակցությունների ընթացքում Թուրքերից էին իմանում, թե հայկական զորքը ինչ հաջողություններ է արձանագրել։ Օրինակ, այդ մասին գրում է Թիֆլիսի հայոց ազգային խորհուրդը Երևանի ազգային խորհրդին ուղարկված նամակում, որով տեղեկացնում էր Երևանին, որ Թուրքերի վերջնագիրն ընդունվել է։
Ձեր կռիվների մասին իմացանք Վահիփ Փաշայի հաղորդածներից։ Չգիտենք, որքան ճշմարիտ են, համենայն դեպս թեև փոքրիկ ու աղքատ, բայց անկախ Հայաստանի ստեղծումը պարտական ենք մեր զորքի անձնվիրության։ Որքան մեզ հայտնի է, գերմանացիք եւ տաճիկները Կովկասը բաժանում էին Վրաստանի եւ Ադրբեջանի, հայրին ապահովելով սոսկ ֆիզիկական գոյությունը։ Պետք է կարծել, որ մեր զորքի դիմադրությունը ստիպեց ճանաչել մի Հայաստան։
Հունիսի 4-ին Բաթումում ի վերջո ստորագրվում է պայմանագիրը, որի առաջին հոդվածն ասում էր Օսմանյան կայսերական կառավարության եւ Հայաստանի կառավարության միջև հաստատվում են հաշտություն եւ մշտական բարեկամություն։ Այդ պայմանագրով փաստորեն Օսմանյան-Թուրքիան ճանաչում էր Հայաստանի անկախությունը։ Երկրորդ հոդվածը նկարագրում էր Օսմանյան կայսրության սահմանագիծը Վրաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ։ Թուրքիայի սահմանը սկսվում էր այնտեղից, որտեղ ճորող գետը թափվում է Սևծով, ապա շարունակվում էր դեպի արևելք, Թուրքիային թողնելով հայաշատ Ախալ քաղաքն ու Ախալ ցխան, հասնում էր Ալեքսանդրապոլ, այն թողնելով թուրքերին, հատում էր երկաթ գիծը, շարունակվում դեպի Արագածի ամենաբարձր գագաթը, այնտեղից իջնում մինչև Էջմիածին, շրջանցում Էջմիածինը 7 կիլոմետր տարածության վրա, ապա մի որոշ հատված շարունակվում Ալեքսանդրապոլ Ջուլֆա երկաթուղուն զուգահեռ, հետո թեքվում էր դեպի հարավ արևելք, հասնում մինչև Արփա, իսկ հետո մինչև նախկին ռուս-պարսկական սահմանագիծ Ջուլֆայի եւ Օրդուբադի միջև ընկած Ալիջին բնակավայր։ Թե որքան տարածք էր զբաղեցնելու Հայաստանը, դժվար է ասել։ Պատմաբանները նշում են 10-ից 12 հազար քառակուսի կիլոմետր։ Բաթումի պայմանագիրը չէր հստակեցնում սահմանները ոչ նորաստեղծ Ադրբեջանի, ոչ Վրաստանի Հանրապետության հետ։ Պայմանագրով Հայաստանի կառավարությունը պարտավորվում էր զինաթափել և ցրել բոլոր հրոսակախմբերը, որոնք կփորձեն թաքնվել այնտեղ և թույլ չտալ նորերի ձևավորումը։ Հրոսակախումբ ասելով, Օսմանյան Թուրքիան նկատի ուներ հայ կամավորական ջոկատները և առաջին հերթին Անդրանիկի գլխավորած զորամասը։ Օսմանյան Թուրքիան պարտավորվում էր զինված օգնություն ցույց տալ Հայաստանին, եթե կառավարությունը դիմեր երկրում կարգ ու կանոն ապահովելու համար։ Բաթումի դաշնագրի ընկից պայմանագրով էլ Հայաստանի կառավարությունը պետք է ցրեր իր բանակը միայն սահմանափակ զորախումբ թողնելով։ Իր տարածքից հեռացներ Օսմանյան Թուրքիայի և նրա դաշնակիցների դեմ պատերազմող երկրների զինվորականներին և պաշտոնյաներին։ Հայաստանի կառավարությունը պարտավորվում էր գործադրել բոլոր ջանքերը, որպեսզի Բաքու քաղաքից անհապաղ առանց ընդհարումների դուրս բերվեին բոլոր հայկական զինվորական ուժերը։ Թուրքական բանակը կարող էր Հայաստանի տարածքով ռազմական փոխադրումներ կատարել, իսկ կարևոր կայարաններում պիտի Օսմանյան սպաներ հերթապահեին թուրքական զորքի փոխադրումները ապահովելու համար։ Թուրքերը վերահսկելու էին երկաթուղին, Հայաստանի Հանրապետությանը թողնելով ընդամենը մի քանի կիլոմետր երկաթգից։ Բաթումի պայմանագիրը դրանից օրեր առաջ թուրքերին կռվով հետ մղած Երևանում լավ չի ընդունվում։ Ահա թե ինչ է գրում Երևանում լույս տեսնող աշխատանք թերթը 1918 թվականի հունիսի 8-ին։
Կատարվեցավ։ Գրչի թեթև շարժումով մը վերջացավ ամեն ինչ, թաղվեցան ապագա հույսերն ու երազները, թողնելով սև մռայլ իրականություն մը ճնշող, խորովող և մահվան չափ սարսռազդեցիկ։ Տրապիզոնի, Բաթումի կատակերգություններն անսպասելի և ողբերգական վախճան ունեցան, թևաթափնելով հայ ժողովուրդը և մատնելով զայն ստրկական կենցաղիմը։ Այս մեծ դավաճանության հանդեպ վշտի ծանրության տակ սահմռկած մենք այլևս ուղեղ չունենք մտածելու, այլևս սիրտ չունենք խոսելու, չգիտենք ինչ բառու ոչ գործածենք։ Նենգ և դավադիր թշնամին այս անգամ էլ հաջողեցավ խապկանքովի գլուխ բերել իր զենքի ուժով ընել չի կրցածը։
Երևանի ազգային խորհրդում քննարկվում էր անգամ Բաթումի պայմանագիրը չընդունելու և պատերազմը շարունակելու հարցը։ Ժողովրդական տրամադրությունները ևս այդպիսին էին։ Երևանի խորհրդի առջև ժողովուրդը հավաքվում է պահանջելով չեղյալ հայտարարել կնքված պայմանագիրը։ Բաթումի համաձայնագիրը կարճ կյանք ունեցավ։ Փաստաթուղթը ստորագրելուց 5 ամիս անց համաշխարհային պատերազմն ավարտվեց Գերմանիայի, Ավստրո-Հունգարիայի և Թուրքիայի պարտությամբ։ Թուրքական զորքերը սկսեցին հետ քաշվել, իսկ Հայաստանը ընդարձակեց իր տարածքը կարճ ժամանակով անգամ Կարսն ու Նախիջևանը վերցնելով իր վերահսկողության տակ։ Դրանով սակայն հարցը չփակվեց։ Հայաստանի սահմանները շարունակեցին վերաձևել թե ընթացող պատերազմներում, թե Սևրի, Ալեքսանդրապոլի, Մոսկվայի և Կարսի բանակցություններում, բայց դրանց մասին արդեն հաջորդ հաղորդումներում։
Խնդիրների մասին պատմենք։ Մարզերում միասնական տրանսպորտային համակարգի ներդրումը շարունակում է կառավարության բանավոր խոստումը մնալ։ Մի շարք մարզերում չի հաջողվում համայնքների երթուղիներն իրար կապել, մրցույթները որոշ տեղերում շարունակաբար տապալվում են։ Մրցույթի մասնակցող ընկերությունները դժգոհում են սահմանված անիրատեսական պայմաններից։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
Կառավարությունը չի հաջողվում նախատեսված տեմպերով ներդնել միասնական տրանսպորտային համակարգը բոլոր մարզերում։ Շիրակում երկու անգամ մրցույթները տապալվել են, որևէ ընկերություն չի ցանկացել սպասարկել մարզի համայնքներն իրար կապող երթուղիները։ Ավելի վաղ նաև Լոռու մարզում էր մրցույթն անարդյունք անցել։ Միասնական տրանսպորտային համակարգ ներդնել մինչև այսօր հաջողվել է միայն մայրաքաղաքի հարակից Արարատի, Արմավիրի և Կոտայքի մարզերում։ Կոտայքում 212 նոր ավտոբուս է գործում, բայց ուղևարձը կրկնակի թանկացել է նախարարության տվյալներով, սակայն դրանից ուղևորների թիվը չի նվազել։ Ընդհակառակը նոր ու հարմարավետ ավտոբուսների ուղևորները շատացել են, ասում է տարածքային կառավարման նախարարության վարչության պետ Խաչիկ Սողոմոնյանը։
Նաև ունեցակ ուղևորահոսքի ավելացում այդ պայմանավորվում, որ ներգրավել էին նոր տրանսպորտային միջոցներ, և այս պահին շահագործվում են 212 տրանսպորտային միջոց։ Այսինքն բացի այդ 150-ից, որ ընկերությունը մասնակցել էր մրցույթով, ձեռք բերեց ևս լրացուցիչ տրանսպորտային միջոցներ։
Ինչու են մրցույթները Երևանից հեռու մարզերում տապալվում, նախարարության պաշտոնյան շեշտում է անցած ամիս ազգային ժողով նորենքում փոփոխություն է արել։ Մրցույթում հաղթող ընկերությունն այսուհետ միանձնյակ կսպասարկի ոչ միայն ներմարզային, այլև միջհամայնքային բոլոր երթուղիները, նախկինում համայնքի ներսում տրանսպորտային կապը տեղի իշխանությունների գործն էր։ Այժմ արդեն կառավարությունը մրցույթ կանի ու ընդամենը մեկ ընկերություն կընտրի ամբողջ մարզի ուղևորափոխադրումն իրականացնելու համար։ Խաչիկ Սողոմոնյանն ասում է, այս փոփոխությամբ փորձել են մարզերում երթուղիների սպասարկումն ավելի շահավետ դարձնել ընկերությունների համար։
Միասնական համակարգի հենց տրամաբանությունը կայանում է նրանում, որ այդ ընկերությունը, ով հաղթողը լինում, ինքը սպասարկում է մարզի թե շահութաբեր, թե ոչ շահութաբեր երթուղիները։ Նույն օրինակ այդ փոփոխությունը, որ եղավ, երբ որ միջ մարզային մենք իրականացնում էինք և ներմարզային երթուղիների մրցույթները, մեր համայնքայինը բաց էր մնում, ինքը համայնքը խնդիր էր ունենում, չէր կարողանում կազմակերպել։
Բայց դեռ տարեսկզբին, երբ միասնական տրանսպորտային համակարգ ներդնելու առաջին մրցույթներն էին հայտարարվում, համայնքային երթուղիներ սպասարկող ընկերությունները դժգոհում էին, թե դժվար է օրենքի սահմանած նոր կարգի գլխավոր պայմանն ապահովել, հատկապես գյուղական անբարեկարգ ճանապարհներին նոր, մինչև 10 տարեկան տրանսպորտային միջոցներ չես հանի, ասում էին։
Որ մեկը 100 դրամի խաթել, թազա գազել, թազա թիվ գազել կբերի կոխեր ճամփեքի մեջը, որ մեկը կբերի։
Վարորդներն ու երթուղիներ սպասարկող ընկերությունների տերերն այսօր հիմնականում հրաժարվում էին պատասխանել ազատության հարցերին, ասում էին՝ վիճակն անորոշ է, առաջիկա անելիքներն անհայտ։
1001 ասել, 1001 միջև 2019 թիվը, 1010 միջև 15 թիվը պետք է կարողանա, ամեն մի բան ասել,
բայց ավտոյի աշխատիլը ճիշտ,
ասում են 10-ից ավել չդիլի, ոչ մեկը ստերյալ չգիտան, ստերյալներն ասում են հունվարի չէ նոր պասկալի։ Սյո,
ժողովրդը փող չունի, բան ասի։ Ժողովրդը փող չունի, որ գնալու։
Դո պետությունը ոչ կտման են ցել բդի արդի, մեզ հարցնը մենք ու եք ինչ ասեք։
Մենք ուզենք որ լավ լինի, բայց արդյոք լավ է գնալու։ Չնայած այս շոֆերին ոչ մենք այդպես լավ պայմանի չառաջարկի, ավտոն մենք ենք սպասարկում անում, պագիշկեն մենք ենք առնում, մի բան կոտրումա դու ես տերը։
Լորիում 5 գազելներով ու պազերով գյուղից գյուղ ուղևոր փոխադրող վարորդները համոզված են, առանց ուղևարձ թանկացնելու հնարավոր չէ նոր ու հարմարավետ սպասարկում ապահովել, բայց այս դեպքում էլ անվճարունակ բնակցության համար դժվարություններ կստեղծվեն, ասում է Ալավերդի Վանաձոր երթուղու վարորդ Սեյրան Շահվերդյանը։
Այն մարդ հալում քշում են, այն ծովը մասը գնում էլ չեն, երկու օքի օքի հալան ես չեմ գնում, ծածկ չի հանում։
Վանաձորից սպիտակ մեկնող ուղևորներն ամեն օր դեղին պազերով են գնում գալիս։ Ասացին առանձնապես հույս չունեն, որ իրենց խորհրդային պազիկներն ավելի նոր մեքենաներով կփոխարինվեն։
Մեզ էս էլ ա ձեր տալիս։ Մարդը նորմալ աշխատում ա, ժամանակին գնում ա, ժամանակին գալիս ա, ոչ մի խնդիր չի եղել։ Դե լավ կնի, որ նոր մեքենանի, իրակ էլ նոր մեքենաներով տանեն վերել, բայց դե վատ չի, հիմա էլ վատ չի։
Հարցասում, լավ են աշխատում։
Մեզ մարավել լավ պաստանի տրանսպորտելի, որակում մեզ տեղ հասցանի, ապրես ճան։
Իսկ եթե ուղևորապող բանը բարձը թանկանա։
Մեկ աղելի թանկանա, մեր ժողովրդը պտի էլի գնամ։
Առաջիկայում մրցույթ անցկացնելու հերթը Գեղարքունիքի մարզինն է, դիմելու և ամբողջ մարզի ուղևորափոխադրումն իրականացնելու համար մինչև 100 առավելագույնը 10 տարեկան ավտոբուս պետք կլինի։ Նախարարությունում դեռ չգիտեն, կլինեն դիմողներ, թե ոչ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Երևանում փորձել են կանխել Բելարուսում անդիմախոսների դեմ բռնաճնշումների մասին պատմող ֆիլմի ցուցադրությունը։ Ռուս-էստոնական Մինսկ ֆիլմը Բելարուսի հետ ընտարական արյունալի բախումների մասին է։ Կազմակերպիչները համոզված են, որ Բելարուսում և Ռուսաստանում արգելված ֆիլմի Երևանյան ցուցադրությունից րոպեներ առաջ հոսանքն անջատելն ամենևին էլ պատահականություն չէր։ Ով կարող էր խոչընդոտել Լուկաշենկոյի բռնապետական ռեժիմի մասին պատմող ֆիլմի Երևանյան ցուցադրությունը, Անուշ Մոկրչյանն է փորձել պարզել։
Մթության մեջ մոտ 2 ժամ սպասելուց հետո ի վերջո 3 կինոյի տանը ցուցադրվեց Ռուսաստանում եւ Բելարուսում արգելված Մինսկ ֆիլմը։
Շնորհակալություն, որ դիմացաք, սպասեցիք, չէինք կարծում, որ այսքան խնդիրներ ձեզ համար կստեղծենք։
Ականատեսները երեք սոցիալական ցանցերում նախահանձեցին, որ պրեմիերայից րոպեներ առաջ կինոյի տանը լույսերն անջատվել են։ Ցուցադրման կազմակերպիչ Սերգեյ Ցելիկովի խոսքով էլ, երբ ժամեր անց արդեն հոսանքի գեներատոր էին գտել, դահլիճը հանկարծ լուսավորվեց։
Были люди, которые даже из Москвы специально приехали.
Մարդիկ անգամ Մոսկվայից էին եկել այդ ֆիլմը դիտելու, որովհետև Ռուսաստանում այն արգելված է։ Մենք կատակով ասում ենք, որ սա կինոյի ամենաթանկ տոմսն էր։ Երկու ժամ անց, երբ մենք բոլոր հնարավոր տեխնիկական միջոցներ ունեինք, ու ես սոցցանցերում գրեցի, որ կինոն այսպես թե այնպես կցուցադրվի, լույսերը տվեցին։ Հետաքրքիր պատահականություն էր։ Ես Ռուսաստանից եմ եկել ու այնտեղ սա շատ տարածված պրակտիկա է, եթե ինչ-որ ոչ ցանկալի ստենդափ է կամ համերգ, լույսը պարզապես անջատում են։ Ես նույն սխեման եմ
տեսնում։
Կինոյի տնից ազատությանը փոխանցեցին, որ էլ ցանցերից բացատրել են, թե տարածքում մեծ վթար է եղել։ Կինոգործիչների միության նախագահի խորհրդական Արայիկ Մանուկյանի խոսքով, հաճախ չեն լինում նման դեպքեր։ Երեք սովորականից ավելի երկար տևեց մթությունը։ Մանուկյանը ընդգծեց, որ հարակից դահլիճում մեկ այլ ֆիլմ էր ցուցադրվում, որտեղ ևս մոտ 140 հանդիսատես սպասման մեջ էր։ Ռուս արվեստագետը, սակայն, վերապահումներ ունի, ակնարկում է, իրենց ֆիլմը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Ռուս-էստոնական Մինսկ ֆիլմը 2020 թվականի Բելարուսի արյունալի բախումների մասին է, որոնք սկսվեցին արդեն 28 տարի Բելարուսը ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վերընտրությունից հետո, երբ հազարավոր մարդիկ փողոց դուրս եկան վիճարկելով քվեարկության արդյունքները։ Ռեժիսոր Բորիս Գուցը պատմում է, երիտասարդ սիրահարներ Պաշան և Յուլիան գիշերը դուրս էին եկել փողոց, երբ ամենօրյա սովորական զբոսանքը վերածվեց դժոխքի, որտեղ անմեղ մարդիկ ոստիկանական կամայականության զոհն են դառնում։
Я удивлён, почему в Армении это
Զարմացած եմ, որ Հայաստանում անցանոթ մարդիկ վերևներում անհանգստացած են։ Ֆիլմն ազատության սիրո մասին է։ Երևի որոշ մարդիկ երկար ձեռքեր ունեն, եթե փորձում են անգամ Երևանում խոնջը դոտել ֆիլմի ցուցադրումը։ Սա եւս մի ապացույց է, որ մենք ճիշտ գործ ենք անում։
Значит, мы делаем правильное дело.
Պրոդյուսեր Անաստասիա Գուսեցովան ասաց, որ ֆիլմը շուտով նաև Թբիլիսիում են ցուցադրելու։ Կատակում է Գեներատոր արդեն ունեմ։
Սա ավելի մեծ իրարանցում առաջացրեց, ավելի մեծ հետաքրքրություն ֆիլմի նկատմամբ։ Սոցիալական ցանցերում քննարկվեց թեման, և Թբիլիսիի ժողովուրդն արդեն սպասում է ֆիլմին։
Արգելված պտուղը քարծր է։
Երեք նախքան ֆիլմի ցուցադրությունը կազմակերպիչը Սերգեյ Ցելիկովը, որ ի դեպ արդեն մի քանի այլ կինոմիջոցառումներ է անցկացրել Հայաստանում, այդ թվում Արդոկ Ֆեստը, դահլիճից ուշագրավ հայտարարություն արեց։ Հենց այդ օրը սերտ շփում է ունեցել ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների հետ։ Այսօր արդեն ազատությանը պատմեց, հաջորդ շաբաթ ներկայացման պրեմիերա է լինելու։ Պարկեք պարոն նախագահ անունով։ Ռուս ռեժիսորը ենթադրում է, թերևս ներկայացման անունը ԱԱԾ-ին դուր չի եկել։
Это просто название спектакля.
Ներկայացման մեջ անգամ նախագահի անուն չկա։ Հիվանդանոցից մի բարձրաստիճան մարդու են բերում, ոչ Ռուսաստանի, ոչ Բելարուսի, ոչ առավելևս Հայաստանի նախագահի անունը չի հնչում։ Տոմսերի վաճարկի համար նախատեսած մեր ինտերնետ դոմեինը փակեցին։ Կազմակերպություն, որը դա մեզ համար սարքել էր, ասաց, ԱԱԾ-ն է արել։ Սկզբից ես այցելեցի նրանց թիմում, գրեցի, որ ոչ մի հեղաշրջում չենք պատրաստվում անել։ Սա ընդհանրապես ներկայացում է։ Հաջորդ օրը երկու բարեկիրտ տղամարդիկ եկան ու մի կես ժամ հարց ու փորձ արեցին. Ո՞վ եմ, ինչ եմ։ Նույն երեկով Մինսկ ֆիլմի ժամանակ տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Սա մի շղթա է, թե առանձին տարբեր դրվագներ, չգիտեմ։
Ռուս արվեստագետը կատակում է. Հուսով եմ, հաջորդ շաբաթ ներկայացման ժամանակ ջրհեղեղ չի լինի, առաստաղը չի ընկնի, երգիծական ներկայացումը տրագիկոմեդիայի չի վերածվի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ամանորի շրալ ծախսերի թեմայի շուրջ քննադատությունը չի մարում, ընդդիմախոսները կառավարությանը մեղադրում են անհարկի ծախսերի համար բանակը զինելու փոխարեն տոնակատարությունների վրա միլիոնավոր դոլարի հատկացումների համար։ Հայաստանը թերևս նպատակին հասել է ուշադրության կենտրոնում հայտնվելով նման ճոխություններով։ Մինչդեռ Հայաստանի տնտեսապես շատ ավելի զարգացած և պակաս խնդիրներ ունեցող եվրոպական մի շարք երկրներում այս տարի շեշտակի կրճատել են տոնակատարությունների ծախսերը, ընդհուպ խնայողությունների են գնացել տոնածառների լուսավորության հարցում։ Բարեկեցիկ Եվրոպայում տոնական զուսպ ծախսերի մասին Հեղինե Բունյատյանը կպատմի։
Պրահայի գլխավոր հրապարակի 25 մետրանոց տոնածառի վրա քաղաքապետարանը օրական ծախսում է ընդամենը 108 կրոն, մոտ 4 եվրո գումար։ Ամանորյա տաղավարների վրա էլ օրական 40 եվրո, նախորդ տարիներից բազմապատիկ քիչ։ Դրա համար տեղադրվել են էլեկտրաէներգիա խնայող հատուկ լամպեր, կրճատվել է լուսավորության ժամկետը։ Հրաժարվել ենք մի շարք ճոխություններից, ասում է Պրահայի քաղաքային խորհրդի անդամ Յան Չաբրա։
Մենք արդեն իսկ մի շարք փոփոխություններ ենք արել, կրճատել պատմական հուշարձանների և մայրաքաղաքի ենթակայության տակ շենքերի լուսավորումը, ինչպես նաև Պրահայի փողոցների զարդարանքները։
Մենք պարտավոր ենք գնալ խնայողությունների, մայրցամաքում պատերազմ է, հայտարարում են ոչ միայն Պրահայ, այլև եվրոպական մյուս քաղաքների առաջնորդները։ Նույնիսկ Փարիզում, որ հայտնի է որպես լույսերի քաղաք, այս տարի հանրահայտ Շանզելիզեի տոնական լամպերը կմարեն կեսգիշերից առաջ, ի տարբերություն նախորդ տարիների, երբ փողոցը լուսավորվում էր ողջ գիշեր։ Մենք չենք կարող այնպես հելմես, ասես մեր կյանքում ոչինչ չի փոխվել, հայտարել է Շանզելիզեի հանձնաժողովի նախագահ Մախ Կանտուան Ժամեն։
Բացի այդ, հատուկ լուսավորությունը նախորդ տարիներից մեկ շաբաթ շուտ կավարտվի, հունվարի 2-ին։ Այս փոփոխությունների նպատակն է դրսևորել համերաշխություն, լինել խնայող, ողջամիտ և հոգ տանել նաև բնության մասին։
Քաղաքապետարանի որոշմամբ Էֆելյան աշտարակի լույսերը ևս կանջատվեն ամեն օր երեկոյան 11:45։ Մի շարք պատմական կառույցներ, այդ թվում Փարիզի քաղաքապետարանն ու թանգարանները երեկոյան 10-ից հետո ընդհանրապես չեն լուսավորվի։ Կարևորը լույսը ոչ թե դրսում, այլ մեր հոգում լինի։ Գերմանիայի բնապահպանական կազմակերպություններից մեկն այս կարգախոսով Վարշավա սկսել էր ամանորյա տոնական միջոցառումներից դեռ ամիսներ առաջ։ Իշխանությունները հաշվի առան։ Եվրամիության տնտեսապես ամենաառաջատար երկրում կառավարությունը շաբաթներ առաջ որոշեց ոչ միայն տոնական ծախսերը կրճատել, այլև նվազեցնել հանրային վայրերի ջերմությունը և անջատել Բեռլինի հուշարձանների, այդ թվում հանրահայտ Բրանդենբուրգյան դարպասների լուսավորությունը։ Օրեր առաջ, վարելով Բեռլինի գլխավոր տոնածառի լույսերը, կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հայտարարեց. «Չենք կարող ճոխություններ թույլ տալ, երբ մեր կողքին պատերազմ է, էլեկտրաէներգիայի ու ապրանքների գներն էլ շարունակում են բարձրանալ»։
Քաղաքական առումով ինչ հնարավոր էր, մենք անում ենք։ Օրինակ, թիրախային օգնություն ենք տրամադրում նրանց, որ տքնաջանը աշխատում են, բայց դեռ պետք է ամեն եվրոն հաշվեն ծայրը հասցնելու համար։ Այս դժվարին պայմաններում մենք պետք է ձեռք ձեռքի տանք և միասին լինենք, սա է այս խնայողությունների իմաստը։
Նույն պատկերն է եվրոպական տասնյակ այլ քաղաքներում։ Bloomberg-ի տվյալներով Կոպենհագենում գլխավոր փողոցի տոնական լուսավորությունը կսկսվի սովորականից 2 շաբաթ ուշ, լույսերը կվառվեն 6 ժամ, նախկին 16 ժամի փոխարեն։ Դուբլինում երեկոյան 8-ից պետական շենքերի լուսավորությունը կանջատվի, լեհական Վրոցլավում, որ Ուկրաինայից մոտ 300 կիլոմետր է հեռու, կլուսավորվի միայն կենտրոնական հրապարակը։ Լիտվայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում, Կաունասում, ամանորյա զարդարանքների 1/3-ն է միայն այս տարի հրապարակ հանվել։ Նախորդ տարիների համեմատեապես քիչ են տոնական լույսերը նաև Բուդապեշտում, որն ամեն տարի շուրջ 4 միլիոն զբոսաշրջիկ է ընդունում։ Մենք ապրում ենք ժամանակներում, երբ կարևոր է հաշվել, ինչպես ենք ծախսում յուրաքանչյուր լումա, հայտարել է Բուդապեշտի փոխքաղաքապետը ընդգծելով Թյուրեն կարծիքները, թե դրանից այցելուների հոսքը կնվազի։ Իրենց զբոսաշրջիկները Reuters-ի հետ զրույցում ասել են, ոչ միայն ըմբռնումով են մոտենում, այլև ողջունում են հանրային բյուջեն զուսպ և խնայողաբար օգտագործելու որոշումները։
Շատ գեղեցիկ է, նաև լավ է բնության համար։ Սա հենց այն է, ինչի կարիքը մենք ունենք այս իրավիճակում։
Ինչ որտեղ տեսա, գրված էր, որ այս տարի քաղաքային իշխանություններն ավելի քիչ էլեկտրաէներգիա են օգտագործելու։ Դա իսկապես հրաշալի է։
Մեզ իսկապես հավելյալ լուսավորությունը չի հետաքրքրում։ Ինչ որ կա հիմա, շատ էլ գեղեցիկ է։
Հարևան Իրան Իրանում չմարող ցույցերի եւ հավաքների ֆոնին իշխանությունների կոշտ գործողությունները հասել են ընդհուպ մահապատիժների։ Հանդիմադիր հայացքներով մի խումբ իրանցիներ Հայաստանում են որոշել ապաստանել, հակադարձելով պաշտոնական Թեհրանի պնդումներին, թե ցույցերը արևմուտքից են հրահրում, իրանցի հանդիմադիրները միանգամայն այլ պատկեր են ներկայացնում։ Նրանց հետ Տանուշ Մկրտչյանն է զրուցել։
Իմ երկրում երիտասարդները մեռնում են, հատկապես կանայք, որովհետև նրանց պաշտպանության համար ոչ մի օրենք չկա։
Երիտասարդ պարսկու անձնական տվյալները հրապարակել չեն կարող, որպեսի Իրանի իշխանությունները նրան չնույնականացնեն, չգտնեն։ Ամուսնու և փոքրիկ դստեր հետ նա փախել է Հայաստան, ապաստան է աղերսում։
Քաղաքական պատճառով եմ դուրս եկել Իրանից, ստիպված էի գալ Հայաստան։ Իրանի նոր իշխանությունների ստեղծած պայմաններում իմ ընտանիքի կյանքը վտանգված էր։ Իշխանությունների սիրտը չի ցավում իրանցիների համար, դրա համար այդքան հեշտ սպանում են երիտասարդներին։
Իրանում բողոքների ալիքը չի մարում։ Սեպտեմբերին գլխաշորը ոչ պատշաճ գրելու համար ձերբակալված աղջկա մահից հետո չդադարող ցույցերն ուղեկցվում են բախումներով, կրակոցներով։ Սպանվել են հարյուրավոր մարդիկ կամ վիրավորներ։
Հիմա բանտերում պահվող կանայք ահա որ վիճակում են, և ոչ ոք չի կարողանում նրանց օգնել։ Շատերին գիտեմ, դուք նրանց անունները չգիտեք։ Իմ ծանոթներից մի 22 տարեկան աղջիկ Շիրազից էր, 3 ամիս է, չգիտենք ուր է, լուրջ ունենք։ Ոստիկանությունը հորստուն էր գնացել, ծնողների սպառնացել, վախեցրել, ասում էին, ասա որտեղ է աղջիկդ, թող հետ գա։ Հիմա խոսում եմ, անհանգստանում եմ, մտածում եմ ավելի լավ է չխոսեմ, կամ էլ խոսելիս միայն լավ մարդկանց մասին։
Կարոտում է Իրանը, բայց հայրենիքը անվտանգ չէ իր համար, ասում է, ես ազատ աղջիկ էի, մեքենա էի վարում, սար բարձրանում, ըմբոստ էի, բայց հիմա մայր եմ, աղջկաս համար եմ անհանգիստ։
Վախենում եմ անգամ խանութ գնալ, վախենում եմ աղջկաս հետ միտեղ դուրս գալ, թեև գիտեմ, որ այստեղ ապահովեմ։ Մինչև աղջկաս ծնվելն էի ուզում դուրս գալ Իրանից, բայց ամուսինս այն ժամանակ չթողեց։ Կանանց խնդիրները տասնամյակներ շարունակ չեն լուծվում Իրանում։ Կինն անհատ չէ, առանց հոր, մոր, ամուսնու նա ոչինչ է։ Նա չի կարող անգամ երկրից փախչել, սահման հատել։
Թռչնի իրավունքով եմ ապրում, ասում է Պարսկուհին, հույսը Հայաստանում փաստականի կարգավիճակ ստանալն է։
Միակ խնդիրը հիջաբը չէ, շատերն այսօր այլևս չեն հանդուրժում կրոնը, համաձայն չեն այն մեկնաբանության հետ, որը պարտադրվում է վերևից։ Եթե համաձայն չես այդ ամենի հետ, ուրեմն որպես պատիժ քեզ վրա քարեր կնետեն։
Ամուսինս իսլամից հեռացել է, քրիստոնեություն է ընդունել։
Ամուսնու հետապնդման պատճառով է այս մյուս կինը երեխաների հետ փախել Իրանից Հայաստան։ Զգուշավորությամբ է պատմում մանրամասները, որ չճանաչեն։
Ամուսինս մեքենայով բուրկայով մի կնոջ էր տեղափոխում։ Տիկին իր վրդովմունքն արտահայտեց փողոցն անցնող աղջիկների վերաբերյալ, որոնք հիջաբը ըստ նրա ոչ պատշաճ էին կրում։ Ասում էր, սրանց պետք է բանտ տանեն, մազերը լրիվ կտրեն։ Ամուսինս անհանգստացած պատասխանեց, թե դա ինչ կրոն է, եթե մի մազի փունջը խնդիր է դառնում։
Օրեր անց ոստիկանությունն է այցելել այս ընտանիքին։
Մեր տանը աստվածաշունչ էին փնտրում, դե մենք վախենում էինք և այդպիսի գրքեր տանը չէինք պահում, ապացույցներ չգտան, բայց արդեն պարզ էր, մեր կյանքին վտանգ է սպառնում, նրանք համոզված են, որ կրոնից շեղվողներին պետք է սպանել։ Երբ արդեն Հայաստանում էինք, իմացա, որ մեր հետևից գնացել են ծնողներիս տուն, մորս հրել էին, ուսը կոտրվել էր, հայրս էլ այդ անհանգստությունից սրտի կաթված ստացավ։
Հայաստանում փաստականների կացարանում են հիմա, երեխաներն արդեն դպրոց են գնում, հայերեն են սովորում, ամուսինն աշխատում է, հարմարվել են։
Հայաստանից միայն փաստականի կարգավիճակ եմ խնդրում, որ երեխաներիս հետ կարողանամ նորմալ ապրել։
Այս տարվա առաջին 9 ամիսների ընթացքում 7 տասնյակից ավելի իրանցի է դիմել Հայաստան, ապաստանի համար։ Միգրացիոն ծառայության տվյալներով միայն 7-ն է կարգավիճակ ստացել, 13-ի դիմումները մերժվել են, 23-ինը կասեցվել կամ կարճվել, 1-ի կարգավիճակը դադարեցվել է, 30-ը դեռ սպասում են։
Հայաստանում այսօր պատսպարված իրանցիները խոստովանում էին, եթե ստիպված լինեն հեռանալ, ապա միայն երրորդ երկիր։ Այսօրվա Իրանը իրենց համար այլևս փակ է։
Եթե երբևիցե վերադառնանք, միայն այս ռեժիմի փոփոխությունից հետո, որովհետև կսպանեն մեզ։
Միայն հանգստություն եմ ուզում։ Հույս ունեմ, որ մթից հետո լույս կբացվի։
Մանավարտին էլ ներկայացնենք մեր մշակութային էջը, խոսափողը փոխանցում եմ Գանե Դանիելյանին։
Անցյալ տարի լրացավ մեր լավագույն կոմպոստորներից Ալեքսանդր Սպենզարյանի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանը, մեր լավագույն մշակութային օջախներից մեկը։ Ալեքսանդր Սպենզարյանի տուն-թանգարանը նշում է հիմնադրման 55-ամյա հոբելյանը, որը հանդեսությամբ նշվեց 3-3-ոյան Սպենզարյանի հյուրընկալ հարկի ներքո։ Մինչ հոբելյանական հանդեսության մեկնարկը մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում թանգարանն արդեն 27 տարի ղեկավարող տնօրեն Մարինե Օթարյանը, ներկայացնելով թանգարանի հիմնադրման պատմությունը, նախընդգծեց.
Հայաստանում առաջին երաշտական հուշային թանգարանն է։
Մարինե Օթարյանը ընդգծում էր նաև, որ տուն թանգարանի ստեղծման գործում շատ մեծ դեր են խաղացել կոմպոզիտորի դուստրերը։
Եվ ընտանիքը սկզբից ուզում էր, որ թանգարանը բացվեր հայրենիքում, Ղրիմում, Յալթայում, Սուդակում։ Մենք ունենք այդպես փաստագրական նյութեր, որոնք փաստում են, որ Մոսկվայեն աղջիկները գրել և խնդրել։ Բայց այնպես է ստացվել այդ տարիների ընթացքը, Ստալինյան բռնապետության ժամանակաշրջան, կոմպոզիտորի դստեր, Մարինա Սպենդիարովայի արտաքսեցին, գուլակ, հասկանում եք, եւ այդ բոլոր աշխատանքները անգարան։ Բարեբախտաբար Մարինան այնքան իմաստուն կին էր, որ Սպենդիարյանի արխիվը 40-ական թվականներին ուղարկեց Հայաստան Սպենդիարյանի աշակերտներին եւ ի պահ տվեց այստեղ։
Եվ ի վերջո նավանան 21 հասույում գտնվող այն բնակարանում, որտեղ կյանքի վերջին 2 տարիներին բնակվել էր կոմպոզիտորը, 1967 թվականին բացվում է նրա տուն թանգարանը։
Հիմնադիր տնօրեն Վլադիլեն Բալյանի և Մարինա Սպենդիարովայի համատեղ ջանքերով ստեղծվեց այս գողտրիկ տուն թանգարանը, որը այսօր արդեն ունի 55 տարվա պատմություն։ Չմոռանանք, որ Սպենդիարյանը եկավ Ղրիմից, կյանքի վերջին 4 տարին անցկացրեց այստեղ, և շատ հետաքրքիր պատմություն կա։ Մարինան պատմում է, ասում է, Թամանյանը եկավ մի օր մեր տուն, փրեց սեղանին մի նոր շենքի նախագիծ և ասում է, երկուսով պրպտում էին, վերջապես Թամանյանը եւ Սպենդիարյանը մի բնակարանի վրա խաչ դրեցին։ Այդ բնակարանը այն բնակարանն էր այս շենքում, որի պատուհանից երևում էր Արարատը, իսկ Արարատը Սպենդիարյանի համար Երևանում սիմվոլ էր, ծովի, նա ասում էր, Արարատից փոխանինում է ծովին, եւ Արարատից էր ներշնչվում։
Արդեն 27 տարի Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն թանգարանը ղեկավարող Մարինե Օթարյանը շեշտում էր, որ թանգարանի հիմնադրումից ի վեր թե թանգարանի ղեկավարները, թե աշխատակիցները անձնուրաց նվիրվել են կոմպոզիտորի ժառանգությունը պահպանելու և հանրահարճակելու իրենց առաքելությանը։
Սա ոչ թե աշխատանք է, սա արդեն ապրելակերպ է։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր։